Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda. To vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravil Jan Černý a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Markéta Ševčíková.
Americký magazín New Yorker připomněl, že v polovině 60. let minulého století byl v Sovětském svazu zaveden zákon, který měl potlačit ideologický disent. První část 190. paragrafu sovětského trestního zákoníku stíhala činy označené jako šíření záměrně nepravdivých narážek, očerňujících sovětský stát a společenský řád.
Poststalinský režim už nebyla diktatura vyhlazující vlastní občany, ale trval na tom, že vyjadřování na veřejnosti musí být v naprostém souladu s linií komunistické strany. Nebylo neobvyklé, že lidé byli odsouzeni k několikaletému pobytu v pracovním táboře, protože rozšířili 2 až 4 kopie oficiálně nepovolené literatury.
Její improvizované rozšiřování držela v Sovětském svazu na uzdě omezená kapacita psacího stroje, zákaz používání kopírovacího zařízení a nutnost utajit distribuci fotokopií. To vše nám připomíná odvahu lidí, kteří přesto šířili zakázanou literaturu bez ohledu na hrozbu, že ztratí svobodu. Dnes v době moderní komunikace může každý, kdo má počítač s připojením na internet, teoreticky neomezeně rozšiřovat cokoliv.
A přece téměř půl století po zavedení pověstného 190. paragrafu a skoro čtvrt století po rozpadu Sovětského svazu režim Vladimira Putina křísí ducha tohoto zákona a rychle žene Rusko do izolace. Uzavřený společenský systém samozřejmě nesnese jakoukoliv formu svobodného vyjadřování, počínaje občanskou aktivitou a konče nevládními médii.
Putin na nedávném setkání s přívrženci svého režimu označil internet za projekt CIA, který byl od počátku zamýšlen tak, aby sloužil protiruským zájmům. Technické základy, ze kterých se vyvinula světová komunikační síť, byly sice položeny s pomocí vlády Spojených států, ale internet už dlouho není majetkem americké ani jakékoliv jiné vlády.
Donedávna se zdálo, že samotná existence této světové sítě brání větším vládním zákrokům proti masové komunikaci. I když se tradiční média dostala v Rusku pod vládní tlak, lidé si tam stále myslí, že internet zůstává říší svobodného veřejného dorozumívání. A právě toto je skutečný důvod, proč vidí Vladimír Putin internet jako velkou hrozbu.
Jeho zlověstnému výroku předcházela souvislá řada opatření, zákonů, jejich návrhů a dalších iniciativ, jejichž cílem je omezit internetovou komunikaci v Rusku. Nedávno schválený zákon umožňuje vládě zablokovat webové stránky bez soudního rozhodnutí a několik jich už bylo skutečně zablokováno. Jiný zákon nařizuje, aby blogeři, kteří mají více než 3000 čtenářů, nesli stejnou právní odpovědnost jako společnosti provozující masová média.
To například znamená, že blogeři mohou být pokutováni za nepřesnou informaci. V ruském právním prostředí jsou soudní rozsudky v politicky citlivých případech běžně vynášeny podle instrukcí Kremlu, nebo jsou vůči němu soudci prostě loajální. Z toho vyplývá, že jakákoliv nevítaná informace může být označena jako nepřesná.
Jedna členka moskevského zastupitelstva vyjádřila obavu, že zvláštní služby nedokážou zajistit plnou kontrolu nad blogy. Nejvíc ji rozhněvali blogeři, kteří zpochybnili kremelskou politiku na Krymu po připojení poloostrova k Rusku. Podle moskevské vyhlášky jsou takové veřejné pochybnosti provokativním a extremistickým přestupkem a toto pojetí se běžně uplatňuje proti občanským aktivistům a jiným odpůrcům vládní politiky.
Majitel zpravodajské a analytické internetové stránky Lenta minulý měsíc propustil redaktorku Galinu Timčenkovou, která z ní během několika let udělala nejoblíbenější internetový zdroj politických zpráv v Rusku. Tento úspěch zřejmě začal ohrožovat jeho majitele. Galina Timčenková byla nahrazena osobou loajálnější vládě a řada členů redakce na protest odešla také.
Největší sociální síť v Rusku, která se jmenuje Vkontakte, založil v roce 2006 Pavel Durov, který je někdy označován za ruského Marka Zuckerberga. Když byl patrně donucen prodat svůj podíl podnikatelským strukturám oddaným Kremlu, nedávno opustil Rusko s tím, že neplánuje svůj návrat. Jiná zákonná iniciativa požaduje, aby zahraniční média, jako je Google, která mají zastoupení v Rusku, uchovávala nejméně půl roku informace o svých uživatelích.
Když Putin odsoudil internet jako nástroj v podstatě nepřátelský vůči Rusku, kritizoval i ruský vyhledávač Yandex, který je jako plátce daně registrovaný v Nizozemsku. Yandex i Vkontakte, které založili dva přátelé v 90. letech, mají v Rusku hustější provoz než Google, což je úspěch, kterým se může chlubit jen málo který národní vyhledavač.
Podle Putinova izolacionistického názoru ale Yandex není dost národní, protože prý vznikl na podnět ze zahraničí. V jeho vedení jsou zastoupeni Američané a Evropané a podle toho to samozřejmě vypadá. Yandex na to odpověděl, že jeho první investice sice opravdu pocházela ze zahraničních zdrojů, ale to je při jakémkoliv internetovém projektu v kterékoliv zemi zcela běžné.
Uprostřed poplachu, který vyvolal Putin svým označením internetu za protiruský nástroj CIA, ukrajinští prodemokratičtí aktivisté umístili na sociální síť Twitter fotografii Alena Dallese. Muž, který vedl na začátku studené války americkou ústřední zpravodajskou službu, je v Rusku prohlašován za duchovního otce zkázy Sovětského svazu.
Jeho fotografii na Twitteru doprovázejí tato slova. Budeme potřebovat 54 let, abychom na Ukrajině připravili Euromajdan. K tomu účelu musíme vytvořit sociální sítě a ještě předtím potřebujeme vytvořit internet. A touto cestou budeme postupovat dál.
Ruský expanzionistický a agresivní postoj se neobejde bez výdajů, které i podle činovníků Kremlu mohou letos dosáhnout 100 miliard dolarů. To se děje v době, kdy ruská ekonomika vstupuje do recese. Po Putinově prohlášení klesly akcie Yandexu o 5%. Prezidentova snaha ochránit Rusko před zhoubným vlivem Západu zřejmě zasáhne podobu internetu, jak jsme ho dosud znali.
Tento vývoj umožní zavedení hranic na internetu a povede k jeho balkanizaci, napsal ruský odborník na internet Andrej Soldatov. Na podporu svého názoru uvedl, že Rusko už přišlo s propracovaným, podrobným a promyšleným návrhem, jak změnit internet v soustavu národních intranetů. Tyto sítě by se uzavřely do státních hranic.
Putin po anexi Krymu zahájil pevný protizápadní a izolacionistický kurz a hodlá potlačit všechny projevy nelojality. Zdá se, že ho nezajímá, že to neblaze ovlivní vývoj Ruska a jeho postavení ve světě technologií. Dny tajně rozšiřovaných opisů na kopírovacím papíře podle amerického magazínu New Yorker možná nejsou tak vzdáleny, jak by se mohlo zdát.
Nestoudnost šéfa palestinské samosprávy si zaslouží obdiv, píše komentátorka deníku Jerusalem Post a dodává, že Mahmud Abbas nedávno podepsal 15 mezinárodních dohod, kde mimo jiné stojí, že samospráva bude ctít lidská práva a potrestá válečné zločince. Krátce na to uzavřel dohodu, že vytvoří společnou vládu s teroristickými organizacemi Hamásem a Islámským džihádem. Jejich vůdci jsou váleční zločinci, protože každý raketový útok z pásma Gazy na Izrael je podle ženevské konvence válečný zločin. Zmíněnou konvenci podepsal Mahmud Abbas také.
A není divu, že mu to nevadí, protože Spojené státy i Evropská unie jsou už dlouho vždycky ochotny odložit svou oddanost mezinárodnímu právu a podporovat palestinskou samosprávu. Děje se tak ve jménu mírového procesu, který každý svědomitější pozorovatel Blízkého východu pokládá za pouhou fikci.
Západní mocnosti odmítají jasně zavrhnout představu, že veškerou patologii muslimského a arabského světa přímo nebo nepřímo zavinil Izrael. Kdyby židovský stát odevzdal Jeruzalém, Judeu a Samaří palestincům, Arabové by byli spokojeni, muslimský svět jako celek by přestal podporovat džihad a terorismus a vše by bylo v pořádku.
Tak to vysvětluje Mahmud Abbas a Spojené státy ho opět nesklamali. Když ohlásil vládní spolupráci s teroristy a válečnými zločinci, bezprostřední reakce vlády prezidenta Baracka Obamy předstírala, že nechápe, co se právě stalo. Mluvčí americké diplomacie sice připustila, že Abbasova dohoda neprospívá mírovému procesu, ale pak už jen dodala, že to neodpovídá dlouhodobým zásadám politiky Spojených států.
Dva dny před Abbasovou dohodou s dalšími palestinskými organizacemi odpovídal vůdce Hamásu Mahmud Zahar na otázku, zda se jeho hnutí vzdá terorismu. Zahar odvětil, že každý, kdo chce, aby přestalo odpalovat rakety, je určitě opilý. Nic jasnějšího si nelze představit a Abbas přesto podepsal dohodu s Hamásem a Islámským džihádem, který podporuje Írán.
Jestliže jsou Spojené státy záměrně slepé k tomu, co jsou Palestinci zač a co dělají, Evropané jsou Palestincům natolik oddaní, že si vymysleli imaginární svět, kde mezinárodní právo chrání válečné zločince a k jejich židovským obětem se chová jako k mezinárodním psancům. Když se šéfka diplomacie Evropské unie Catherine Ashtonová loni setkala s Abbasem, naléhala na něj, aby uzavřel vládní dohodu s Hamásem. Její úřad uvedl, že smíření mezi Abbasovým Fatahem a Hamásem je důležité pro budoucnost palestinského státu.
Ashtonová se tedy domnívá, že sjednocení teroristických organizací je důležité pro mír, ale židovská přítomnost v Jeruzalémě, v Judeji a v Samaří ho podle ní znemožňuje. Když Palestinci nedávno zlikvidovali důstojníka izraelské zpravodajské služby Barucha Mizrahího, který jel v autě se ženou a dětmi na svátek Pesach, Ashtonová se omezila na zběžné odsouzení.
Poslední dohoda o palestinské jednotě je už čtvrtá, kterou Abbasův Fatah uzavřel s Hamásem. První byla podepsána roku 2007 pod záštitou blízkovýchodního kvartetu ve složení Spojené státy, Evropská unie, Spojené národy a Rusko. Její akceptování mělo tři podmínky. Hamás musí uznat právo Izraele na vlastní existenci, vzdát se terorismu a respektovat předchozí dohody Organizace pro osvobození Palestiny s Izraelem. Mahmud Zahar, stejně jako jiní vůdci Hamásu, dal opakovaně najevo, že tyto podmínky nikdy nesplní.
Ale bez ohledu na to, co si myslí Hamás, podmínky blízkovýchodního kvartetu jsou velmi problematické, protože zakládají porušení mezinárodního práva. Kdyby je Hamás a Islámský džihád přijali, získali by stejné postavení jako Organizace pro osvobození Palestiny a blízkovýchodní kvartet by připustil imunitu všech palestinských teroristů před stíháním válečných zločinů. Z toho je patrné, jak jsou západní politici iracionálně závislí na bájném mírovém procesu, poznamenává Jerusalem Post.
Izraelský ministr Naftali Bennett řekl podle něj o posledním palestinském smíření, že dohoda Fatahu, Hamásu a Islámského džihádu zahajuje novou diplomatickou éru na Blízkém východě. Palestinská správa se změní na největší teroristickou organizaci na světě, která sídlí 20 minut cesty od Tel Avivu. Z hlediska mezinárodního práva má ministr Bennett pravdu.
Abbasovi stoupenci ale namítají, že jeho dohoda se jako všechny předchozí nikdy neuskuteční. Ale i kdyby to tak opravdu bylo, tak to stejně znamená, že Abbas opakovaně uzavírá dohody o spolupráci s válečnými zločinci, které by nikdy neměly platit, protože odhalují, že jádrem mírového procesu je lež.
Podle izraelského deníku je nejvyšší čas nazývat věci pravými jmény. Mahmud Abbas je terorista a jeho palestinská samospráva je teroristická organizace. Izraelská vláda z toho vyvodila závěr, že nemůže vyjednávat s vládou, která neuznává právo Izraele na vlastní existenci. Její zástupci se navíc domnívají, že Spojené státy by měly vzhledem k Abbasově dohodě s Hamásem přehodnotit své vztahy s palestinskou samosprávou, včetně finanční pomoci.
Abbasovi prý nejde o mír a představa soužití izraelského a palestinského státu k němu nevede. Je to nástroj umožňující obviňovat oběti terorismu, že maří vyhlídky na mír. Spojené státy a Evropská unie stále hájí pokrytecký mírový proces, protože nechtějí uznat, že židovský stát je jejich jediný stabilní spojenec na Blízkém východě a že by ho proto měli chránit před terorismem. Kdyby to chtěli udělat, museli by se vzdát ideologie, která jako vždy zavírá oči před realitou, uzavírá Jerusalem Post.
Na kulturní stránce bratislavského deníku ZME jsme se dočetli, že mladá slovenská ilustrátorka vytvořila obrázkový slovník zákeřných českých a slovenských slovíček. Jako spousta dobrých věcí vznikla i její knížka jakoby mimochodem a úplně spontánně.
Grafička a ilustrátorka Mária Nerádová patří k generaci mladých lidí, za níž se už za českými pohádkami a česky dabovanými filmy tak trochu zavíraly dveře. Pro ní samotnou to neplatí, protože díky studiu na univerzitě ve Zlíně zůstala v živém československém prostředí. A tak vlastně není divu, že tématem její první knihy, jak Velbloud potkal ťavu, jsou česká a slovenská slovíčka, ale také hledání rozdílů i podobností a zejména snaha vzájemně si porozumět.
Když jsem studovala ve Zlíně, vzpomíná Mária, bylo skvělé zažít, jak tam stále žije československý fenomén. Nikdy jsem tam nemluvila jen česky a neměla jsem s ničím problém, jen mi po čase docházelo, že některá slova je jednodušší přímo ve větě nahradit českými výrazy. A tak jsem to začala nějak přirozeně míchat dohromady.
Když si pak měla zvolit téma bakalářské práce, tak ji napadlo, že by se ze zákeřných slovíček, která vypadají v češtině a slovenštině úplně jinak, dal udělat hezký ilustrovaný slovník. V té době studovala grafický design, ale mnohem raději kreslila, a tak před ní najednou byla spousta práce. Spolu s přáteli z obou stran bývalé Společné republiky dala dohromady několik set slov, rozstřídila je do 9 základních kapitol a začala kreslit.
Nejdříve si udělala 2 makety, které se příliš nelišily od toho, jak dnes vypadá kniha, jak velbloud potkal ťavu, přestože od té době uplynuly už 4 roky. Měla jsem na to dost času, vypráví Mária, takže jsem stihla nakreslit všechna slovíčka, která jsme dali dohromady. Ve škole to mělo velmi dobrý ohlas, a tak jsem u nás začala schánět vydavatele.
To se jí ale nepodařilo, protože slovenští vydavatelé říkali, že československý fenomén je už mrtvý a nebude se prodávat. A tak projekt putoval do šuplíku, odkud ho vytáhlo až české nakladatelství Albatros.
Nevím, čím to je, přemýšlí Mária. Možná tím, že my jsme v češtině zdatnější než Češi ve slovenštině. Já mám zkušenost jen z Moravy, kde mají Slováky opravdu velmi rádi a je tam cítit silný vztah k minulosti. V Praze je to možná jinak, ale netroufám si odhadnout, kde to bude mít větší ohlas. Ale myslím si, že je mezi námi ještě hodně nostalgiků, dokonce i mezi mladými lidmi.
Dnešní děti se budou podle bratislavského deníku SME na její slovník možná dívat jinak než ty, které ještě v televizi vídali Křemílka a Vochomůrku. Ale ať je to jakkoliv, Mária našla dobrý způsob, jak je zaujmout. Každou kapitolu otevírá bohatou ilustrací se spoustou malých, milých setkání a mikropříběhů ze zvířecí říše. Kreslit na 100 stran jen chlapečky a děvčátka jí přišlo dost nudné. Jednak mě moc nebaví kreslit lidi, směje se autorka, a navíc jsou zvířata mnohem zábavnější.
Vyplývá to i z toho, že se Mária Nerádová soustřeďuje právě na ilustrace pro děti. Nikdy se proto přímo nerozhodla, prostě to tak přišlo. Takhle jsem začala kreslit, teď to jen rozvíjím a je to pro mě úplně přirozené, říká. Tak jako řada slovenských ilustrátorů přiznává, že živit se ilustracemi pro děti není v jejich zemi právě lehké. Ale Mária si nestěžuje a většinou pracuje pro zahraniční nakladatelství.
Tam je příležitostí dost, vykládá mladá výtvarnice. Jenom je třeba vynaložit nějaké to úsilí. Byla jsem na knižních veletrzích a stále přicházím s novými věcmi na svém blogu, Twitteru a Facebooku. A přitom jsem rozený introvert. Když se ale chci živit tím, co mě baví, tak to musím sobě překonat.
Na otázku, co má teď v plánu, odpovídá Mária Nerádová jednoznačně. Přece to, co vždycky, kreslit. A mezi tím už jí přicházejí tipy na další zákeřná československá slova, která by si určitě zasloužila místo v jejím slovníku.
Dnešní svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na webových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz. A některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v tištěné podobě v týdeníku Rozhlas. Dnešní pořad redakčně připravil Jan Černý. S přáním příjemného poslechu dalších programů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Markéta Ševčíková
a Aleš Kouba.